waan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka duhurnimada idaacad Star FM qodobada aad ku dhigaysan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha dalka oo saxiixay hindisa lacagaha loo qondeeyay ismaamullada senator Kabusiya oo maxkamadda mar kale u gudbiyay dacwad ka dhanaa xeer maaliyadeedka SRC oo doonaysa in mushaarka loo kordhiyo madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo xildhibaanada iyo kulan looga hadlayay u diyaar garowga 1 Luulyo oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena. Wadornimada Jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 30ka bisha 6aad ee Juun. Sanadka 2023-ka kusoo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo faahfaahsan. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee State House ee magaalada Nairobi ku saxiixay xeerka dakhliga la siiyo ismaamullada iyo midka deegaanada la iskula simo dhinaca horumarka ee sanadkan 2023-ka. Hindisiyaashan ayaa muhiim u ah maalgelinta ismaamullada. Tani ayaa imaanaysa iyadoo sanad maaliyadeedka 2023-2024 uu beri bilaabanaya. Xeerka qoondaynta dakhliga dowlad deegaanada ayaa 47 ismaamul ee Kenya ka kooban tahay u qoondaynaya 385 bilyan oo shilin oo ay qaybsanayaan. Ismaamulka Nairobi ayaa la siin doonaa lacagta ugu badan oo ah 20.7 bilyan oo shilin. Sharciga labaad ee uu madaxweynaha maanta qalinka ku duugay ayaa waxa markaasi The Equalization Law ayaa dhigaya in ismaamullada dhanka horumarka uga dambeeya kuwa kale oo gaaraya 34 ay dowladda dhexe siin doonto 10.3 bilyan oo dheeraada si shacabka loogu fidiyo adeegyada aasaasiga ah ee biyaha, wadooyinka, caafimaadka iyo korontada. Ismaamulladan ayaa waxa ay kalihiin Turkana, West Pokot, Baringo, Kajado, Busia iyo kuwa kale. Waxaa madasha uu madaxweyne Ruto ku saxiixay labada sharci goobjoog u ahaa ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua, madaxa wasiirada ee dalka Musalia Mudavadi, gudoomiyaha aqalka sare Amason Kingi, xeerlaliyaha guud Justin Muturi, hogaamiyaha aqlabiyadda ee senatka Aaron Cheruiyot, senator ismaamulka Mandera ahna gudoomiyaha guddiga maaliyadda ee aqalka sare Ali Ibrahim Roba iyo waliba mas-uuliyiin kale. Qarashaadka la xidhiira adeegyada ay dowladda u fidiiso shacabka ayaa lagu bixin doonaa hal nambar oo ah paybill 22222. Waxa arrinkan maanta shaaca ka qaaday madaxweynaha waddanka William Ruto oo daafurayay barnaamij lagu casriyeynaya adeegyada dowladda. Hogaamiyaha dalka ayaa amray in la xiro dhammaan nambarrada kale ee ay dadweynaha ku bixiyaan lacagaha adeegyada ay helaan ee waaxyaha dowladda dhexe. Barnaamijka digitalka ee uu hogaamiyaha markaasi dalka maanta ka daafuray ayaa loo yaqaanaa Gava Mkononi. William Ruto ayaa xusay in la doonayo in muddo 9 gudaheeda ah lagu xiro nambarada kale si loo xoojiyo isla xisaabtanka. Senatorka ismaamulka Busia Okiya Omtatah ayaa maxkamadda geeyay dacwad ka dhanaa xeerka maaliyadda ee sanadkan 2023-ka. 26 bishan ay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu saxiixay hindise maaliyadeedkii ugu soo gudbay markaasi ama uga soo gudbayba baarlamaanka, sidaasina ku dhaqangeliya 1 July. Okiya Omtatah ayaa doonaya in maxkamadda ay dadjiso wargeysiga dacwada uu gudbiyey maadaama qorshaha maaliyadeed ee dowladda ee lagu tallaabo qaadi doono biri. Waxa uu maxkamadda ka codsaday in ay hakiso dhaqangalka xeerkan ilaa laga soo gabagabeeyo dhageysiga dacwada uu geeyey, oo markaasi waxyaabaha uu ku salaynayo ay ka mid tahay in hindisaha aan la wadaagin aqalka sare iyadoo ay qayb ka yihiin qodobo taabanaya dowlad deegaanada.
Hii sheria nitaka nianze kufanya kazi tarehe moja. Na mimi nimeonelea kwamba isiruhusiwe kuanza kufanya kazi kabla hii kesi yangu ijaangaliwa. So nimepeleka hoja kotini ya kuomba kwamba mahakama itoe amri ya kusimamisha hii sheria mpaka kesi itakaposikizwa.
Senator Kaisomamul Kabusia Okia Omtata Yuha Utkasi. Guddiga jangu ya musharadka iyo gunnooyinka ee SRC ayaa soo jeediyay in mushaar kordhin loo sameeyo shaqaalaha dawladda oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka, ku xigeenkiisa, wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka. Mushaar kordhinta ay ku talinaysa SRC ayaa markaasi dhan 414. Guddiga ayaa doonaya in mushaarka bilaha ee madaxweynaha dalka oo hadda ah 1,033,700 in laga dhigo 1,060,000 oo shilin, halka madaxweynaha ku xigeenka waddanka oo mushaar ahaan u qaata 1,072,188 shilin looga dhigaya 1,402,500 oo shilin. Wareegto ay SRC soo saartay ayaa waxaa ku cad in mushaar kordhintan lagu dhaqan gelinaya 2 sano maaliyadeed gudahooda oo ka bilaabanaysa bisha 7-aad. Haddii uu qorshahan meelmaro, lacagaha ay qaataan wasiirada, xeerlaaliyaha guud, madaxa waaxda adeegyada dadweynaha iyo xogeyaha golaha wasiirada oo hadda ah 924,000 oo shilin ayaa la gaarsiin doona 1,056,000 oo shilin. Isbeddeladan ayaa qayb ka ah dib u eegis dhanka mushaaraadka ah oo uu guddiga SRC sameynaya markii 4-aad. Saraakiisha kale ee dawladda ee lagu wado inay qorshahan ka faa'iidaan ayaa kala ah xogeyaasha joogtada ah ee wasiiradaha, gudoomiyaasha baarlamaanka iyo aqalka sare, hoggaamiyaasha aqlabiyadda iyo madaxda siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee labada gole, madaxa cadaaladda ee dalka, garsooriyaasha maxkamadaha, barasabyada iyo gudoomiyaasha guddiyada dastuuriga iyo xafiisyada madaxa banaan. Hase ahaatee, soo jeedinta SRC ayaa loo bandhigi doonaa dadweynaha si ay afkaartooda uga dhiibtaan ka hor inta aynan si rasmi ah u dhaqan gelin. Senatorka ismaamulka Narok Ladama Olekina ayaa qaab qoraal ah uga falceliyey soo jeedin ka timid guddiga mushaaraadka iyo gunnooyinka ee SRC oo lagu doonaya in shaqaalaha dawladda loo kordhiyo mushaarka ay qaataan. Waxa uu barta Twitterka ku sheegay in uunan u baahnayn in isaga mushaarka loo kordhiyo. SRC ayaa dib u eegista ay sameynaysa u aanaysay in shaqaalaha dawladda laga fududeynaya culayska nololeed ee jira. Hase ahaatee, Ladama Olekina ayaa xusay inaynan jirin cid xaaladda adag ee nololeed ka qafiifinaysa shacabka uu matalo. Waxa uu dawladda ku booriyey inay yareyso canshuurta laga qaado dadweynaha, isagoo dhanka kale guddiga SRC kula taliyey inuu joojiyo mushaar kordhinta uu qorsheynaya. Dawladda ismaamulka Nairobi ayaa soo bandhigtay miisaaniyad dhaqaale oo gaaraysa 42.3 bilyan oo shilin oo ay doonayso inay adeegsato sanad maaliyadeedka 2023-2024. Wasiirka maaliyadda ismaamulka Nairobi Charles Courage ayaa hoosta ka xariiqay in 28.3 bilyan oo lacagtan ka mid ah loo adeegsan doono in lagu qarashgeliyo howlaha ismaamulka, halka 14 bilyan loo qoondeeyey mashaariicda horumarineed. Lacagta ku baxaysa horumarka ayaa ah 33% ee miisaaniyadda guud ee dowlad deegaanka Nairobi. Sidoo kale 400 milyan ayaa loogu talagalay in lagu daadejiyo adeegyada deegaan baarlamaanadyada Nairobi oo ah 17 iyo deegaanada hoose. Xafiisyadan ayay shacabka ka heli doonaan adeegyada ay u baahan yihiin. Sidoo kale, maamulka Johnson Sakaja ayaa soo jeedinaya in barnaamijyada horumarinta ee deegaanada hoose loo qoondeeyo lacag gaarisa 1.95 bilyan oo shilin si la markaasi iskula simo dhinaca horumarka. 400 milyan oo shilin ayaa loogu talagalay in lagu qalabeeyo sidoo kalena daawooyin loogu soo iibiyo xarumaha caafimaadka ee caasimada dalka. Dhisidda isbitaalada waxaa ku baxaysa 1.5 bilyan oo shilin. sidoo kale barnaamijka cunnada ee dugsiyada waxay dawladda hoose ee ismaamulka Nairobi u qoondeysay 1.2 billion oo shilin 500 milyan waxaa lagu qaraj gelin doonaa in la dhiso goobo ardayda loogu karinaya cuntada ama cuntooyinka dawladda ismaamulka Nairobi oo kaashanaysa dawladda dhexe ayaa qorsheysay in barnaamijka cunnada ee dugsiyada ay ka faa'iideystaan carruur dhan 210,000 hawlaha horumarineed ee dhismooyinka sida wadooyinka nalalka lagu xiro wadooyinka buundooyinka iyo bulaacadaha waxaa lagu talagalay 2.6 billion oo shilinka dalka ah maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka ee dalka ee EPRA ayaa lagu wadaa inuu maanta shaaca ka qaado qiimaha cusub ee lagu kala iibsan doono badeecooyinka shidaalka tani ayaa timid kadib markii uu baarlamaanka ansixiyay soo jeedin ahayd in canshuurta laga qaado shidaalka oo horey u ahayd 800% in laga dhigo 116% waxaa tallaabada baarlamaanka xigtay in 26-kii bishan uu madaxweynaha dalka William Ruto qalinka ku duugay hindisaha la meelmariyey gudaha ismaamulka Nairobi waxaa hadda 1 liitar ee batroolka nooca super lagu iibiyaa 182 shilin naaftadu waa 167 shilin litarkii halka kerosin uu yahay 116 shilin hogaamiyaha dalka ayaa hoosta ka xariiqay in khubaro kala taliyay arrimaha dhaqaalaha ay soo jeediyeen in la kordhiyo canshuurta laga qaado badeecooyinka shidaalka waxa uu markaasi xusay in tallaabadan ay dawladda dhexe fursad u siinaysa inay hesho dakhli gaaraya 100 bilyan oo shilin isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja wan Kenya ayaa dhankiisa soo saaray tallaabooyin uu doonaya in dawladda dhexe looga hor istaago ama ay ku adkaato inay ururiso canshuur dheeraada sida in la yareeyo isticmaalka baabuurta oo ay dadka inta badan lugeeyaan watahay wari wararka dalkani Kenya aynu ku guda jirnaaye maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka ee NTSA ayaa shaaca ka qaaday in laga soo bilaabo bishii koowaad ee sanadkan ilaa 25-kii bishan 6 ay 2,424 qof ku dhinteen shilalka dhacay gudaha waddanka tiradan ayaa 137 ka hooseysa middii sanadkii hore ee ahayd 2,216 qof dadka iyagoo wadooyinka gudbaya shilal ku nafwaayay sanadkan ayaa ah 792 qof waxaana soo raaca wadayaasha mootooyinka oo tiradoodu lagu sheegay 561 NTSA ayaa tirada rakaabka ee sanadkan shil ku dhintay ku sheegtay 403 qof wadayaasha baabuurta waa 489 dadka baskilada kaxeenayay ee shil galay waxaa sanadkan tiradoodu ay gaartay 46 qof 19-kii bishan ay ahayd markii maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka dhanka wadooyinka ee NTSA uu bilaabay inuu mar kale tijaabiyo wadayaasha baabuurta dadweynaha ee PSVs iyo weliba kuwa kaxeeya gawaarida xamuulka qaada maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka ee dalka EPRA ayaa xiray ugu yaraan 12 ka mid ah kaalmaha shidaalka sidoo kale waxa uu ganaax lacageed saaray 5 xarumood oo dheeraada tani ayaa timid kadib markii maamulada goobahani la ogaaday inaynan u hoggaansamin xeerarka u degsan ka ganacsiga shidaalka meelaha ay saameeyeen tallaabooyinka uu qaaday maamulka EPRA waxaa ka mid ah Al Saint oo ku yaala deegaanka Maungu ee ismaamulka Taita Taveta xarunta shidaalka ee Wilbur Station ee Isneti oo ka tirsan dowlad deegaanka Kajaro xarunta shidaalka ee shirkadda Ola ee ismaamulka Meru ayaa lagu ganaaxay 150,000 oo shilin halka Chuka Filling Station ismaamulka Nyeri la saaray 102,000 shilin EPRA ayaa intaasi ku dartay in maamulka markaasi kaalin shidaal oo ku taala magaalada Sirisia ismaamulka Bungoma uu maxkamadda u gudbiyay dacwad ka dhana xayiraad lagu soo rogay waxa maamulka anshuuraha dalka ee KRA warbixintooda sanadlaha u gudbiyay ugu yaraan 5.4 milyan oo qof tan iyo maanaysa iyadoo ay Kenyaanka haystaan ugu dambeyn maanta oo Jimca ah si ay KRA ula wadaagaan xogahooda dhanka anshuuraha oo anshuur bixinta KRA ayaa sheegtay in marka la isbarbardhigo sanadkan iyo waliba sanadkii ka sii horeeyay tirada Kenyaanka ee macluumaadka anshuurta gudbiyay ee korortay 116 maamulka ayaa dadweynaha ku booriyay inay warbixinadooda gudbiyaan ka hor dhammaadka muddada kama dambeyska oo maanta ku eg.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Imikana Soomaaliya. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Soomaaliya ee Sodba ayaa dad danyar iyo barakacyaal isugu jira u qaybisay hilib udhiya ah. Udhiyada oo ka kooban lo' iyo ari ayaa la gaarsiiyay dadka ku nool qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Kumanaan qoys ayaa ka faa'iideystay xoolahan udhiyada ah. Iyadoo lagu jiro maalmaha ciidda ayaa dadka ka faa'iideystay waxaa ka mid ah dad danyar ah, barakacyaal iyo dad markaasi qaba baahiyaha gaarka ah. Qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay xoolaha ayaa uga mahadceliyay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ee Sodma iyo kuwa ka gacansiiyay. Agaasimaha waaxda gargaarka ee hay'addan Sahra Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan. Agaasimaha Sahra ayaa sidoo kale xustay ka hay'ad markaasi ahaan ee Sodma in mar waliba isku howliso ka shaqaynta gargaarka qaybihiisa kala duwan ee lagu gaarsiinayo shacabka Soomaaliyeed lana sii wadi doono ka farxidda danyarta Soomaaliyeed maalmaha ciidda.
Udhiyadaas oo ka kooban lo' iyo ari waxa ay qaybinayaan bisha Turkiga 7,000 oo ari ah oo ay ka qaybinayaan boosaaso iyo halkacyo iyo 2,000 oo lo' ah oo ay ugu tala galeen dadka Soomaaliyeed ee tabaaleysan ee barakacyaasha iyo dadka disabled-ka ah ee gobolka Banaadir. Waxay goobtan hadda aan joogno ay ku qaybiyeen 400 oo qoys ayay ka siiyeen shalayna waxa ay bixiyeen 400 shaqaduna way socotaa ilaa 3 maalmood waxa ay ugu tala galeen 2,000 in ay ku soo gabagabeeyaan oo ay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ay ku nool yihiin dadka fuqarada ah ee masaakiinta waxba haysan in ay ka qaybiyaan guud ahaan waxa socda qaabkii ulxiyada shalay waxaan ka qaso qaybinay hadaan ay hay'adda maaraynta masiibooyinka degmooyinka Garas Valley iyo Kaxshi Qaaleed oo aan ka qaybinay xoolo isku jira lo' iyo ari oo ay qaybin ay bixinayeen naga soo gaaray hay'adaha Raabidatul Islaam iyo hay'adda King Bin Salman. Cadadka shalay iyo maanta la qaybiyay waxa waa 4,400 oo ay qaybisay hay'adda Raabidatul Islaam ay ka qaybisay kaamam dad fuqara ah oo ku yaala Garas Valley iyo Kaxshi Qaaleed iyo King Bin Salman oo ayaduna qaybisay 2,000 oo qoys oo Kaxshi Qaaleed ay maanta ka qaybisay. Marka waxaan uga mahadcelinaynaa hay'adda Turkiga ee bisha cas ee walaalaheen sida mar walba ay noola garab taagan yihiin hiilka ay gargaarka iyo mar walba garab istaaga ay noo muujinayaan walaalaheena Turkiga ay noo muujinayaan walaalaha Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay Turkiga walaalo dhow oo saaxiibo ah ayaan nahay. Waxaan indhigaga mahadcelinaynaa sida aad maartay uga qayb qaadataan gargaarada kala duwan oo ay hadda u dambeyso ulxiyada. Waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in aad si labalaabtaan si wada shaqaynta Sodma iyo hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo bisha cas ee Turkiga ay wada shaqayntooda ay u sii xoogaysato. Waan indhiga mahadcelinaynaa Turkiga walaalo dhow waaye. Waxaa kale oo aan u mahadcelinayaa hay'adda Raabidatul Islaam
iyadoo weli qaybo ka mid ah Soomaaliya uu ka socdo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab ee la doonayo in looga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin ee waxa isa soo taraya baaqa ku aadan silaba jibaarka howlgalka. Meelaha howlgalka ka socda waxaa ka mid ah deegaanka Hobiyo ee dowlad goboleedka Galmudug. Guddoomiyaha deegaankaasi Hobiyo Cismaan Axmed ayaa ugu baaqay ciidamada dowladda inay ka sii qayb qaataan ciribtirka kooxa argagixisada. Waxa uu sheegay inuu u mahadcelinayo cid kasta oo maalin la dirtay kooxa argagixisada.
waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay difaaca deegaanka oo ay ugu horeeyaan dadka deegaanka degmada wasil ay ugu horeeyso deegaanada hoobiyo u dhow iyo kuwa hoos imaada wasilba ee ka qayb qaatay difaaca kuwa uga qayb qaatay xoolaha inay keenaan kuwa uga qayb qaatay inay ciidanka keenaan waxaan leeyahay waa maasantiin laakiin faanoole fara kama qodna haddii aa shala bixi jirtay ciidan haddaa shala bixi jirtay raashin haddaa shala bixi jirtay lacag aana sii jirtay xoolaba maanta waxaa u baahannahay sidii waa in la laba jibaaraa inta weliba daayaradu meelaha noo joogaan waxa weeye dagaal ma dhammaan waa inaan halkaas ka sii wadnaa waxaan si gaar ah ula hadlayaa jaaliyadaha dibadda oo runtii hore ba uga qayb qaatay dagaalkan inay laba jibaaraan diyaarkooda oo ay qaybtooda ka qaataan maamulka iyo deegaanka bulshada deegaanka runtii waan u mahadcelinayaa oo runtii dadaalka ay qaateen iyo dhabaradeega ay muujiyeen reer wasiileed waxaan idka rabnaa laba dhinacaba inaad u shaqaysiin tii horumarinta degmada inaad gacan ka horumarisiin gacanna inaad ku difaacdiin deegaanka oo runtii aad halkaa ka sii wadiin waxaan ku dhiirigelinayaa ciidamadeenna dhallinyarada ah oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsannahay dhiiranaantooda geesinimadooda iyo nafurnimada ay muujiyeen difaaca deegaankan runtii waxaan leenahay aad baa mahadsantihiin amaalkiinana ma gudi karno mar kasta iyo goor kastana waxaan taagannahay garabkiinaan taagannahay waana idku faraxsannahay reer hobyo haddaan nahay gaar ahaan degmada hobyo ee deegaanada hoos joogaay diyaar waxaan u nahay inaan ka qayb qaadanno dagaalka insha allah aad baad u mahadsantihiin
dhanka caalamka intaan waadin maamulka deegaanka duugaab ee gobolka mudug oo kaashanayay ciidamada booliska dowlad goboleedka galmudug ayaa burburiyey dhismayaal si sharci darro ah markaasi oo laga hirgeliyey dhul daaqsimeedka deegaanka dabirweyn oo u dhexeeya deegaanada duugaab iyo weliba baliguleed ee degmada hobyo howlgalka intuu socday ayaa waxaa lagu burburiyey baraago baagbiyo lagu shubay iyo weliba dhismayaal si sharci darra loo dhisay kuwaas oo dhowr jeer ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed oo wada dega gobolka mudug mas-uuliyiinta maamulka deegaanka duugaab ee gobolka mudug ayaa sheegay inay cagta mariyeen dhammaan dhismayaashii sharci darrada ahaa ee markaasi sahli karay inay deegaanka ka dhacdo amni darro qodobkaasi wararka soomaaliya ayuu ugu dambeeyey aan muliidka codsado inuunu akhriyo qodobada caalamka
mahadsaned mascab golaha guud ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar dhigaya in guddi madax bannaan loo saaro inuu baaritaano ku sameeyo dhacdooyin laga soo tabiyey gudaha waddanka siriya oo lagu waayey in ka badan 130 qof tani ayaa lagu tilmaamay falcelin muhiim u ah codsiyada qoysaska iyo ehelada dadka lala yahay waxaa qaraarka codkooda ku taageeray 83 ka mid ah 193 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha guud ee qaramada midoobay waxaa ka soo horjeestay 11 xubnood halka ay ka aamuseen 62 kale xubnaha diiday waxaa ka mid ah dowladda siriya oo sheegtay in ayna la shaqayn doonin guddiga la magacaabaya waxaa sidoo kale codaynta ka soo horjeestay dowladaha ruushka shiinaha belaruus kuuriyada waqooyi cuba iyo iiraan dagaalka ay saameynta ka dhalatay siriya ayaa socda muddo ah 12 sano dowladda dalka ukrain ayaa lagu wadaa inay bangiga adduunka ka hesho lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar waxaa arrinkan sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi denis simhal mas-uulkan ay hoose ka xariiqay in lacagtan loo adeegsan doono dibudhiska iyo dib u soo noolaynta dhaqaalaha ukrain waxaa ukrain damiin ka ah dowladda jaban sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha ukrain oo intaasi ku daray in lacagta la marin doono barnaamijka horumarka dhaqaale iyo badbaadinta bulshada waxaa xalay dalka faransiiska laga soo tabiyey dibadbaxyo ay dadweynaha dhigeen habeenkii saddexaad shacabka ayaa muujinaya siday ugu xun yihiin toogasho la sheegay in ciidamada booliiska ay u geysteen qof 17 jir ahaa waxaa magaalooyinka kala duwan ee waddanka faransiiska laga howlgeliyey 40 kun oo ah saraakiisha booliiska ee la tacaala rabshadaha madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron ayaa dhinkiisa sheegay inuu ku dadaalayo sidii lagu dejin lahaa xaaladda taagan talaadadii ay ahayd markii toogashada la geystay. Madaxweyne Macron ayaa maanta gudoomin doona shir degdeg ah oo looga arrinsanayo xiisadda ka taagan waddankaasi, wuxuuna kulanka noqonayaa midkii labaad ee la qabanaya laba cishe gudaheeda. Ugu dambeyntiina, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey eedeynta loo jeedinayo xukuumadda Moscow ee ah in ciidamadeeda amniga ay bartilmaameysadaan dadka rayidka ah ee Ukraine. Waxa uu wasiirka carabka ku adkeeyey in Ruushka uu kaliya bartilmaameysado kaabayaasha military. Arrintan ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. Waxa uu dhanka kale Lavrov ku eedeeyey dowladda Ukraine inay ciidamo badan iyo hub culus geysay dugsiyo iyo dhismooyin la degan yahay. Xeeladahan ayuu ku tilmaamay dembiyo dagaal. Ukraine iyo saaxiibadeeda reer galbeedka ayaa dhowr mar xukuumadda Moscow ugu eedeeyey bartilmaameedsiga shacabka iyo kaabayaasha rayidka sida isbitaalada, guryaha, dugsiyada iyo xarumaha korontada. Dhanka kale, hay'adda caalamiga xuquuqul aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ciidamada military ee dowladda Ukraine ku eedeysay inay adeegsanayaan waxyaabaha qaraxyada loo adeegsada oo horey loo mamnuucay, kuwaasi oo loo adeegsanaya si aanan kala sooc lahayn. Human Rights Watch ayaa hoose ka xariiqday inay hayso caddayn cusub oo arrinkan loo cuskan karo. Aan dib idin kugu celiyo Muscab.
Mawlidu maasin yahay iminka nafrinta coronavirus.
Sax maaha, caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo. Haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen, caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.